mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii siyaasaa bal'isuuf jecha kanneen mana hidhaa keessa jiran aga tokko himannaa isaanii addaan kutuudhaan kaan immoo dhiifamaan kan gaddachiisaa jiru ta'uu beeksisuunsaa ni yaadatama. Haala kanaan koree furmaata barbaadu kan dhimmoota musliimaa Itiyoophiyaa dabalate walumaa galatti galmee obbo Abubakar Ahmed irratti himatamanii kanneen hangarraatti mana hidhaa turan namoonni afur gaddachiisamanii jiran. Jaalannetu dhiyeessa.
Duraan abukaatoo kata'an obbo Tamaam Abbaa Bulguufi. Abukaatoon ammaa aadde Addis Mohaammed warri har'a gadhiifaman kun lakkoofsaanis afur ta'uu dubbataniiru. Jalqaba attamitti akka hidhaman meeqas akka turan obbo Tamaam Abbaa Bulguu gaafadheen ture.
Nama soddomii tokko turan booda walakkaadha namni 12 gadhiifame warra kaan dhiifamaan dhiifamanii namni afur hafe.
Qabamuun isaanii yoom?
Qabamuun isaanii 2004 hamilee keessa qabaman hamilee 8 hamilee 9.
Yeroo sana himannaan irratti dhiyaate maal kan jedhu ture isin abukaatoo isaanii waan turtaniif?
Himanna keessummaa irratti dhiyeessanii mootummaa musliimaawwii kana keessatti dhaabuu barbaadanii kan jiru kana dhiyeessanii ala.
Yeroo sana namoota dhuunfaaf jaarmayaadha mini kan himatan?
Jaarmiya lamaaf nama dhuunfaa 29 warra dinagdee isaa addootii waliin qabame jechuudha. Ayyee jirii qilisuu alamu lakkaadhaan ba'anii warri kaan. Bukkee booda warra kaanitti faradanii kana booda immoo namirratiidhaan gaddisanii nama ijoollee walfan kun hafanii jiru.
Warri jalqaba 12 ba'an jettan sun amma meega hidhamanii booda yaadattu?
Hoggaa tokkoof ji'a 6 walitti fakkaatu namoota 12 turan. Kana booda nama gara 19 ta'ee 19 maamara 2 nama 17. Hoggaa 7, hoggaa 18, hoggaa 15, hoggaa 20 namatti jiraniiti. Yeroo sana keessaa ammoo. Nama afur oduu waan bisanii warra kan gadhiisanii miidhagaatiidhaan hoggaa tokko hoggaa lamaan jira jechuudha.
Egaa amma midhamanii booda jechuudha warri gidduutti immoo gadhiifame kun?
Hoggaa lamaan jira ba'an hoggaa afur caalaa hidhamanii ba'an kanaaf amma nama afur biyyaadha.
Warra arfan kana maqaa isaanii naa ibsuu dandeessu?
Ahmed Dinjabal, Ahmed Mustafaa, Khalid Ibrahimii fi Ahmed Abaatee jedhamu.
Mar'aatti amma midhaman isaan?
Gara hoggaa 6 ta'aa jira jechuudha.
Isin isaaniif abukaatoo ta'uu gidduutti dhaabdaniittu maaliif obbo Tamaam Abbaa Bulguu?
Kiffin asii dhiyeessaniiti naaggadanii sana booda amma jira kanaafis abukaatoo ta'uu kootiin kan ol qabate televizyiinii Itoophiyaa ta'ee akka namni dhageenyu gooteetta seera shirreeffattummaa kanas akka uummanni Itoophiyaa fudhanne gooteetta poolisii hojii walii galtee hojjettu poolisiidhaan shaayii dhuunfatteetta waan akkana dhageenya dhiyeessanii. Jeerri tokkos immoo keerii keenya irra turee booda deebisee keerii sana qabate jedhanii jeerri akkana sassaabu ta'ee isa duraatiin waggaa tokkoof ji'a torbanatti faradanii akka hojii dhaabu. Kana booda isa kan Ashabaaru taatee Afaqallaattee taatee hojjeta turte waan akka laatti kanaa kan jiru sanaan ji'a 6 munatti faradanii abukaatummaa akka hojjeni na godhanii turan waggaa 2 fi ji'a 1 wayii.
Eenyu si ni mate?
Mootummaa Itoophiyaas tokkommoo jira sasaraasaarii koo turan tokkotiyyuu keerii kana irratti deebisee xabaqaa ta'ee jedhanii. Waan isaaniin himatanii biskiin kun dhagahuu dhiisanii kan jiran waa fudhatanii waggaa tokkoof ji'a torbanatti faradanii isa lammaffaa immoo mootummaa Itoophiyaa nakasase mootummaa Itoophiyaa maajiree nakasase televizyiinii Itoophiyaa akka namni hin dhageenye gooteessa. Fudhata maqatti jiran jiran.
Amma gaa yeroo sana fixattaniittu miti?
Fixeera. Gaafa bakkarsaatti faradanii amatti siinatti faradanii waggaa kana keessan jalqabe kunuu deebiseera.
Namoota har'a hiikaman arfan Ahmeddiin Jabal, Ahmeddiin Mustafaa, Mohaammed Abaateef. Khalid Ibrahim ta'uun beekameera. Ahmeddiin Jabal bilbilaan dhaqqabeen ture. Uummanni heddummaachuu irraa kan ka'e wal dhaga'uuniyyuu rakkoo ture. Maraafuu kuno.
Ahmeddiin Jabal hin jedhama.
Attam fayyaa keetti Ahmeddiin?
Nagaara attam jirtu nagaara.
Fayyaadha baga gammadde.
Amin gaabin baga walumaa.
Maaltu sitti dhaga'ame?
Sagalee kee ol fuudhe tokko sagalee namaas naannoo kana jira.
Maaltu sitti dhaga'ame?
Akka namatti gaafa namni gammadu haala namaa lallaalu keessoon koo natti dhaga'ameera garuu ilumaa waan nan balleessees hin jiru. Kan hidhanii na qaqqisanii mana hidhaa ta'uu isaanii bilisan ture sammuun koos qaama koo hidhame malee nagaa dhumaan bilisaa nama mana hidhaa keessa ture guyyaa tokko akka nama hidhame itti natti hin dhaga'amne kanuman jedha.
Fayyaan kee mo'attam?
Amma wayyoon qaba amma gaariin jira alhamdulillah.
Na dhageessa. Uummataaf dhaamsa qabdaa.
Yeroo nuti ta'u mana hiraa keessa yeroo jiru waan biras maatii biras duai cara surah kami, cara kami nuwara nadi cara bahkan kunduma negara sistem jalan semua jalan ya kerjuma semua, namosa anda punya di semua kesesat kita tahu, cara kita sih namosa yang bukan jalan semua jalan.
Ahmad bin Jabal, Debina Latifah Dugalatom. Gama biraan ituun labsamin akka tasaa har'a hidhaa waggaa 10 booda kagaddifaman miseensi hoggana paartii koongirasa ummata oromoo duraanii obbo Olbaanaa Lalisaa tokko turan yeroo gabaabduuf bilbilaan argee waan itti dhagaame gaafadheera.
Qabsoonni mata keenya iddoo kana gahee dirqisiisee nu baay'isaatti baay'een si gammada. Ammas akka gammachuu keenya walqixaataan jarri kun warra hoggaddan jedhan nu hiisaniitu ijoollee warra. Isin tergee hojjetan jedhan immoo gaafa nu biraa hambisan hiriyaa wajjin manaa ba'anii mana dhaatti nama gatanii gaafa galan inni immoo sadii yaaddoo namatti dhagaama. Nama gadisiisa uummata keenyatti keessattuu qeerrootu dirqisiisa akka nuti baanu jedhee isa kanatti xaariin keenya kaleessaa waan argaa jiruuf baay'eetti gammadeera.
Isin waggaa 10 hidhamuu keessanii haala yeroo sana tureef isa har'aa adda addummaan argitu.
Baay'ee gara fuulduraatti deemeera. Kan kaleessaa caala manni keenya wal dhaggeeffachuu danda'eera. Kan kaleessaa caala namni keenya gara tokkootti dhufeera. Wal dhaggeeffachuu fi tokkummaan nyaata waan isaa nama gammachiisa. Adeemsa.
Namoota warra kaan achitti jiru kan hafan.
Nu warra yeroo baay'ee maqaan keenya miidiyaa irratti ka'uudha kaasan malee ijoollee warra tuumaan godhiin magaala keessa qabaman nama hedduudha. Namni waggaa 15 dhame jira amma hin baatu jedhanii kan baay'ee dhamaataa turanii har'a akkatti hambisan lakkoofsa kan hin qabne namni baay'ee jira. Kan nu gadisiisu inni isa kana qabar amma jarri ammas gargar biqiluu kana duubatti hin deemne inni kun gadda guddaadha garuu immoo warri nu baasaa obboloota keenya warra fan nu baasee dhufan abdiin isaa irraa qaba malee kan jarraa malee nama gadisiisa waan isaan godhan yoom iyyuu jarri nama gargar qooduu fi duubatti hin deebi'an.
Fayyaan keessan attam?
Fayyaan yaa'u egaa dhukkubni foonii jira garuu immoo gocha ijoolleen keenya godhanirraa gocha qeerroon keenya godhanirraa dhibeen kun asin dhagahamu namna waan alaarratti argu kana waan hin dhaga'u kana. Har'ammoo naan bahee bakkeetti argummootti caalayyuu guutummaa fayyaa ta'e.
Dhaggeeffatoota waa'ee keessan nu gaafataa turaniif maal jettu?
Hundumayyuuti gatiin sinni boosanii akkas hin qabaltanii iddoo kana keenyeerraa gara fiixeetti baane malee hin xumurree akkuma calqabdanitti qabsoo keessan fiixaan akka baastanii abdiin keenya isinii gargaartaniif immoo waaqayyo sinaa eebbisuu galatoomaa naa jedhiin.
Dhaggeeffatoota keenyaa guyyaa har'aa kanneen hidhaadhaa ba'an isaan kana qofa miti. Hordofne ka dhiyeessinu ta'uu beeksifnaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaan.